Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
Riding the wave, or learning how to catch the wave is probably the hardest part of surfing.
In an old run-down shack.
I've made over 38,000 surfboards by hand.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Blaðamaðurinn og rithöfundurinn Hunter S. Thompson fór sjaldan fögrum orðum Richard Milhouse Nixon, 37. forseta Bandaríkjanna, meðan á stjórnartíð hans stóð frá 1969 til 1974. Fyrir utan brennandi áhuga, beggja og amerískum fótbolta, sem þeir rættu þau fáu skiptið sem þeir áttu persónulegt samtal, var djúp hugmyndafræðileg gjá á milli þeirra. Thompson hafði öðlast orðspor sem óútreiknanlegur, beittur og árásagjarn blaðamaður sem birti verk sín í tímaritum eins og Rolling Stone magazine, The Nation, Collier og fleirum, ásamt því að skrifa bækur sem byggðu á upplifun hans af málefnum, atburðum og einstaklingum sem þeim tengdust. Hann fjallaði sérstaklega íþróttir, viðburði, stjórnmál og samfélagshópa. Bók hans Oakland deild Hell's Angels, mótorhjólaklúbbsins árið 1967, var afrakstur margra mánaða samveru með meðlimum sem lifðu villtu og hömlulausu lífi. Bókin skapaði meðlimum og leiðtoga þeirra, Sonny Barger, enn umdeildar á orðspor, sem villimenn á vélhjólum nokkurs konar vígasveiti ribbalda eftir vegum Norður-Kaliforníu. Hann beitti sömu aðferðum þegar koma umfjöllum stjórnmál og stjórnmálamenn sem fólust einna helst í að gera sjálfan sig að hluta af sögunni og miðla eigin upplifun og þáttöku í viðburðum líðandi stundar. Þó svo drykkja með að fjölmela fólks kom sjaldan fyrir sjónir lesanda, skrifaði Thompson opinskátt eigin neyslu áfengis og vímuefna meðan að viðburðum stóð. Hans eigið óhóf í neyslu dró fram undirleikjandi farsa og fyrru stjórnmála, fyrra sem samfélagi verður oft samdauna, líkt og nýjuföld keisarans. Skrif hans voru þrátt fyrir neysluna hnitmiðuð, yfirveguð í óreglunni, staðreyndarík og umfram allt persónuleg. Og Hunter S. Thompson hafði persónulega andúð á Richard M. Nixon. Fyrstu kynni mín af strandborginni San Clemente í Suður Kaliforníu voru í gegnum niðrandi ummæli Hunter S. Thompson í garð Nixon, 37. forseta Bandaríkjanna, sem hafði sest í helgan stein í San Clemente, en forsetin fyrirverandi fættist í sömu sýslu, Orange County, appelsínu sýslunni. Efri ár Nixon voru litu af víðtækum og umdeildum stjórnabrotum hans í embætti forseta til komin frá svokölluðu Watergate-máli. Málið afhjúpaði stjórnarhætti forsetans og samstarfsmanna hans sem einkenndust af misnotkun valds og yfirhylmingu glæpa framdir af undirmönnum forsetans. Tilkynning innbrot í höfuðstöðvar demokrata í Watergate-byggingunni á júní kvöldi árið 1972 var upphafið af falli forsetans og tengdist hlerunum sem beindust að demokrataflokknum. Máli vatt upp á sig, nánir samstarfsmenn forsetans voru ákærði fyrir hleranir og innbrot aðri sögðu af sér og eftir stóð forsetin staðræðin í að standa af sér storm sem hann sagði fjölmiðla hafa búið til. Viðbrögð forsetans og embættisins voru mótbárur, afsakanir og loks víðfrægt sjónvars ávarp þar sem hann lagði sökina á starfsmenn eigin kosningabaráttu en sagði staksla ábyrð, líkt og sannur riddari sem hafði eingöngu falið verkefni til fólks sem var að hann sögn ofmetnaðfullt í starfi sínu. Þegar ákjæra á hendur forsetunum var yfirvofandi, sagði Richard Milhouse Nixon af sér sem forseti og forðaðist hann afleiðingar gerða undir manna sinna. Arfleð Nixon var í hættu, ef ekki glötuð, en hann gerði tilraunir til að skýra málið sem hann lýsti sem röð mistaka og tilraunir til að takmarka pólitískan skaða, nokkuð sem var ekki glæpsamlegt. Þegar litið er til þess að Nixon hafði ári fyrir Watergate-nixlið fyrir skipa leyniþjónustin að koma upp upptöku búnaði í Hvítahúsinu, í símum og einkaskrifstofu sinni, þar sem hann gat tekið upp öll samtöl við viðmælendu sína án þeirra vitneskju, virðast njósnir á andstæðingum forsetans ekki langsóttar. Afraksturinn voru 3700 klukkustundir af upptökum sem rannsóknarnefnd gerði kröfu að yrðu afhentar til að fá botn í sekt eða sakleysi embættisins. Óútskýrðar eyður í upptökum gerði málið enn grunsamlegra, fjölmiðlar fjölluðu linnulaust málið og krafa nú útskýringu og viðurkenningu var efst í huga flestra. Lög höfðu verið brotin í skjóli forsetaembættis en sökin, ábyrðin og umframallt iðrunin sem kalla var eftir lét á sig standa. Hugafarið sem ríkti í embættistíð Nixon var að fjölmiðlar voru óvinurinn og kemur skýrt fram á símaupptökum sem voru gerðar opinberar og ákaft vitnað í. Símtöl milli Nixon og ráðgjafa hans varpa ljósi á svartan lista forsetans þar sem blaðamenn og útgáfur líkt á New York Times, Washington Post og LA Times skildu ekki fá aðgang að forsetanum. Ástæð þess að Watergate-málið á sér nú samtal við samtíman yfirlýst andstæða Donald Trump, núverandi forseta, gagnvart fjölmiðlum og tilraun til að hlutleysa vald þeirra með því að gera þá sökudólgum, óheiðarlegum, vanhæfum lygurum. Aðferði Nixon minna vissuleiti á aðferði núverandi forseta nema hvað Trump hóf strax í upphafi kosningabaráttu sínar að ráðast gegn fjölmiðlum. Afraksturinn breikkandi gjámilli almennings, republikana og demokrata og hættan á fjölmiðlar missi frelsi til að fjalla og gagnrýna valdhafa. Minning margra af Nixon og Watergate-málinu kemur frá hinu víðfræða viðtali við David Frost.
Now, I did not have a corrupt motive. My motive was pure political containment. And political containment is not a corrupt motive.
Viðtölin voru tekin upp í nágranna bænum Dana Point, stóðu í 5 vikur og veittu forsetanum 6 klukkustundir fyrir framan heimsbyðina á sjómarskjá. Viðtölin voru tækifæri til að verja, útskýra og afsaka sig en sömuleiðis fyrir almenning að fella dómsinn. Nixon baðst að vissuleiti afsökunar á pólitískan hátt en enginn gat hlutleyst skaðan af Watergate-málinu. Meðan á forsetatíði Richard Nixon stóð áður en Watergate-hneykslið kom til sögunar, hafði San Clemente, þá fámennu strandbær, verið athvarf forsetans í fríum og kallaðist The Western White House. Nixon bjó ásamt eiginkonu sinni, Telmu Catherine Pat Nixon, í Casa Pacifica, 836 fermetra glæsivillu með 9 rúm og 14 baðherbergi í útjari San Clemente, þar til hann lést árið 1994, þá 81 ára að aldri. Núverandi söluverði húsins eru 6 miljardar íslenskra króna en loftslag San Clemente eru óbreytt og sagt hið besta í heimi. Sólin skín hér 295 daga á ári, eitt helsta aðdráttarafl San Clemente og nærliggjandi borga Dana Point og San Juan Capistrano. Uppruna San Clemente má reykja til mannsanafni Óli Hansson sem árið 1925 hófa sælja lóðir á næri óbyðu svæði með frá ströndinni. Hansson var afkomandi norskra innflytenda og hafði ákveðnar og sterkar hugmyndir útlit tilvonandi bæjar. Hann hóf ferilsinn sem tryggingasölumaður, fór þaðan yfir í húsbyggingar, var að borgarstjóri Seattle 1 ár þar sem 2 líflátstilraunir voru gerðar á hendur honum. Hann ferðast Bandaríkin og Evrópu og hélt fyrirlestra en á Spáni fjallan fyrir byggingastíl smábæja og einsetti sér að endurskapa útlitið við strendur Suður-Kaliforníu. Þannig urðu hús í spænskum endurreisnar nýlendustíl forsenda allra bygginga bæjarins og kölluðust síðar meir Óli Hansson hús. Hús sem ekki fjallu að kröfum hans voru oft á tíðum rifið niður, samanber frásagnir ökuferðir hans bæin í leita slíkum byggingabrótum. San Clemente skildi morðum Hansson vera 8 km langt og 1,6 km breytt málverk yndislegasta búsetusvæði Bandaríkjanna. Hluti af þessari paradís var fjarveri ákveðina hópa þar sem lög mismunun kaupenda voru í heiðri höfð og lóðir aðeins seldar hvítum kaupendum. Sömuleið skildi þjónustufólk búa á heimili vinnuveitenda eða utan við borgamörkin þar sem Hansson vildi ekki láluna hverfi í strandparadísinni. Draumurinn hrundi hins vegar í kreppunni miklu upp úr 1929 þegar íbúafjöldi San Clemente fór niður fyrir 300 íbúa og forðaðist Hansson gjaldþrótt með því að afsala Bank of America, eignum og skuldum. Milli 1950 og 1970 sveigði borgin frá stefnu Hansson þegar hundruður Óli Hansson húsa voru rifin vegna skemmda og húsum í ríkjandi stíl eftir stríðsárana fór fjölgandi. Í dag eru upprunleg Óli Hansson hús meðal eftirsóknarverðustu á markaði enda um menningarlega arfleð San Clemente að ræða auk þess að vera bara anskotu huguleg. Þó svo San Clemente fellur undir skilgreininguna af borg og kalla sig borg, hún strandbær í upplifun. Aðdráttarafl og ímynd San Clemente vingjarnlegt viðmót í afslöppuðum strandbæ, mikið lífsgæði og bestu öldur Kaliforníu. Á spjalli við Bradley og Mary, íbúa San Clemente, bara erfiðleika brimbretta fólks á góma, tilkomnir vegna Richard Nixon.
And I remember the Coast Guard was always out in front of his house when he was there. You know, always. And you couldn't go surfing down there because you had to sneak in because they're constantly coming up and down the beach. You know? I remember one time I went down there with a friend of mine, and here come the Marines up in Jeeps and stuff. And my friend goes, run to the water. And so we're running down to the water, and the guy in the Jeep, I couldn't even believe it. They run up next to my friend, and he jumps out and tackles him. I made it out to the water, but he tackled dude.
And was that a shame, because was it a good surf spot?
The best in California. Trestles.
No shit.
It's the best surf spot in California.
Þegar Nixon dvaldi í glæsivillu sinni sunnan við bæinn, vaktaði landhelgisgæslan strandlengjuna sem hefti aðgang Bradley og vina hans að bestu öldum Kaliforníu, svæði kennt við Trestles. Hann minnist þess þegar sjóliðar eltu hann og vin hans á leið í sjóinn. Vinurinn var tæklaður niður en Bradley komst út í sjó. En þrátt fyrir harkaleg viðbrögð hermanna, gagnvart hættunni sem Nixon hefur stafað af 2-15 ára brimbretta köppum, spurði ég hans skoðun á hinum umdelda forseta.
I thought he was a fairly good president and that he had good foreign policies and he was friends with all the countries and I thought that he did a fairly good job and I think he got pretty much of a bad rap on this whole Watergate thing. I didn't think that he was a bad guy, you know, and everybody remembers that had been here a long time that he lived down here, you know, on his vacations and stuff. And I don't think anybody really tripped on it, you know. But I think they were kind of like proud, you know, they would choose this place, right? Mm-hmm. And he liked it here. I like it here.
Honum þótti meðferðin á Nixon ósanngjörn í Watergate-málinu og taldi hann hafa verið góðan forseta með góða utanríkisstefnu og góð tengsl við erlenda leiðtoga. Íbúa segir hann hafa verið stolta af því að forsetin skildi velja San Clemente sem dvalarstað án þess að fólk var að kippa sér upp við það sérstaklega. Hann undirstrikaði að Nixon hafi kunna vel við sig í San Clemente, líkt og hann sjálfur. Í spurði hvort að enn mætti finna brimbretta róna, surfbums, einstaklingar sem eyða öllum sinni tíma á ströndinni á brimbretti og fórna hefðbundnum lífsgæðum og innkomi fyrir vikið.
Is there any surf beach bum lifestyle still left here in San Clemente?
Sure. You're looking at one.
Since how long?
Oh, I don't know. A while. I just like the area. It's a nice place down here.
With housing prices over $1 million, how do you manage?
It's amazing, huh? And rent is insane down here. You can't live down here. You know, it's incredibly high.
Hann sagði sjálfan sig falla undir þá skilgreiningu og þrátt fyrir gríðarlega hátt leigu og íbúðaverð komist hann einhvern veginn af í San Clemente. Miðgildi tekna í San Clemente $86,000 á fjölskyldu eða 8,6 miljónir íslenskra króna og núverandi gengi og miðgildi fasteignaverð 80 miljónir og fer hækkandi. Það þarf því sterkan fjárhag til að kaupa eign en hins vegar eru svæðin norðar eins og Laguna Beach þar sem húsnæðisverði vel á annað 100 miljón króna. Fyrir utan kaffihús við ströndina sá Joseph Kuta í hvítum stól í svörtum hlýraból að spila á svartar ramaskítar tengdan við svartan lítinn magnara við hliðin á svörtum gömlum sportbíl. Hann hafði nýflutt úr hjólisi í íbúð þar sem hann var nú orðinn pappi og sagði erfitt að finna viðráðanlegt leiguhúsnæði. Handan við hornið var garðyrkjumaðurinn Joe að störfum fyrir utan gamla Miramar kvikmyndahúsið nú í niðurníðslu en sjálfur ólst hann upp í því sem hann kallaði niðurnýtan kofa.
Actually, when I was born, I lived in San Juan, Capistrano. San Juan used to have a lot of agriculture, a lot of fields. They used to work in the field. And I lived like in an old shack, in an old run-down shack. Like everybody says for the American dream. I mean, they struggled,
Kofinn var hluti af húsnæði landbúnaðarverkafólks sem starfaði á ávaxta ökrum í San Juan Capistrano, norðaustan við San Clemente, en foreldra hans fluttu frá Mexíkó í leita hinum víðfræða ameríska draum og með mikilli vinnu eignuðust þau sitt eigið húsnæði í San Clemente. Þegar við rættum æsku árin í San Clemente, sagði hann sig hafa farið út af spórinu.
The tradition is drink a lot of alcohol. And I tasted it and I loved it and then I hung around with the wrong crowd and got into crime and went to juvenile hall, county, state, and finally got my act together and things are pretty good now.
Hann hafi byrjað að drekka áfengi á unga aldri, algengt í menningu Mexikana, og átti erfitt með að hætta, enda víman góð. Auk þess hafi hann verið í slæmum félagskap, afplánaði dóma í úlíka fangelsi, fylkis og svo ríkisfangelsi, áður en hann komst á rétta braut með hjálp Jesús, en á yngri árum hafi hann verið allræmdu vandræðagripur í bænum að eigin sög. Hann segir íbúa sem og yfirvöld leggjast á eitt til að halda andrúsloftinu smábæjarlegu og benti á lítt sýnilega verslunumiðstöð upp í hæðinni.
Like when they were building the outlets up there, you know, they didn't want no big signs or nothing like the big cities do. They just want to keep it a nice, you know, a nice little town by the sea, you know, not attract too much attention.
Varandi frægasta íbúa San Clemente hafði hann lítið að segja.
Yeah, I really don't know much about him, but I think a lot of people think of it I get like more negative because of that Watergate scandal. I really don't know much about it, but I don't know, maybe he was a good guy or a bad guy. I don't really remember.
Fyrir utan það að skynja neikvæða tengingu þegar kemur að minningu Nixon í San Clemente vegna Watergate, þá viti hann lítið manninn sem gat allt eins verið góður eða slæmur. En auðvitað nefndi hann óumdeilda brimbrettafræð San Clemente.
Trestles, I don't know if you know Trestles.
I've heard it.
That's one of the best surfing spots in the world. Yeah, ask to
just
yeah, interview any surfer around here, they'll tell you about Trestles and about the surfing community around here. It's the best.
Allir íbúar eru meðvitaðir stöðu San Clemente sem ein helsta brimbrettaborg heims og virðast nokkuð stoltir af Trestles, alda sem brotnar fyrir neðan fyrrum glæsivillu Nixon. Í nær fullkomnu veðri með mildum 25 gráðu andvara af hafi hjólaði ég bæinn og kom nú auga á brimbretta ímynd San Clemente hvert sem ég leit. Surf, surfing, surfer, surfs up, áhrif brimbrettareiðar eru allstaðar. Í nöfnum leigubíla, á veggjum og rúðum maturverslana, á límmiðum, í bílrúðum. Hótelis og San Clemente Surf Inn eru nefnd eftir þessari fórnu tómstund sem á rætur að reykja til eiga Kyrrahafsins. Á sjónvarpsskjám veitingastæði eru sýnt brimbretta myndbönd eða útsendingar frá brimbretta keppnum í Ástralíu, Hawaii, vesturströnd Frakklands og í San Clemente í Suður-Kaliforníu. Fjöldi brimbretta verslana er áberandi og brimbretti standa út úr skottum eða liggja á þökum bifreiða upp úr pöllum pallbíla og jafnvel á hliðum reiðhjóla. Á mildu sólríku eftirmiðdegi lagði ég leið minn á hjóli í átt að einni frægustu öldu heims eftir tveggja akreina aðalgötu El Camino Real nefnd eftir slóð Spánverja á 17. öld þegar trúbaðstöðvar voru reistar eftir endilangri Kaliforníu. Hraðbrautin á vinstri hönd, tjaldsvæði á hægri sem eldri borgarar njóta kyrðar í marsmánuði áðurni fjölskyldufólkið tekur völdin á vorin. Við tekur malarstígur, svo gamalt vegslóði, leifar gömlu hraðbrautirinnar þar sem nú standa ruslatunnur þakta brimbretta límmiðum og Kyrrahafið á hægri hönd handan við brautateinana. Í hjóla eftir moldastíg, svo grófri möl, yfir jafnbrautateina, gegnum hávaxi sefgras mýrafens, þar til ég kem auga á ljósgula strönd, þakin rekavið, gömlum bálköstum, ruslatunnum og almenningsklósti. Úti fyrir ströndinni brotnaði frægast alda heims, Trestles. Botnin er þakinn steinum, hnullungum sem hefur bein áhrif á hvernig aldan brotnar og þar með upplifun þeirra sem renna sér á henni. Þennan dag var brotið lítið og við nánari sýn var sjórinn fullur af litlum krökkum, 8-10 ára, flestir hálf hippalegir strákar með sólgult hár af seltu og sól. Litlu reiðhjólin þeirra stóðu upp við viðardrumba en margir hjóla daglega úr bænum með brettin á hlíðarfestingum. Hæfileikar þeirra voru greinilegir, enda margir á samningi við brimbretta fyrirtæki með framtíðina fyrir sér og kallast Rippers. Þeir tóku krappar beygjur, viðsnúninga og tilþrif og öldu sem virtist of lítil með að við fræð þennar. Grunsanlegur máfur vappaði ströndina, vanur gjóðgæti úr óvörðum bakpokum, en hópur pelikana flaug virðulega yfir höfðum krakkana. Ungur strákur kom upp úr, annað gerði sig kláran til að skella sér í sjóin, með því að bera vax og yfirborð brettisins til að hafa betri fótstöðu, en undir stórri sólhlíf satt maður á miðjum aldri og beindi myndbandsupptökuvél í áttu öldunni. Dave Post nokkurs konar leiðbeinandi ungara surfara og hjálpar þeim að bæta sig, þar á meðal með aðstoð myndbanda af sjálfum sér. Dave útskýrði hvað einkennir þessa frægu öldu.
Trestles is a point break over rocks and it breaks in both directions, a little bit soft where it doesn't really barrel and break really hard. So it's kind of friendly, so it makes it easy to learn how to do turns and it makes it a little bit easy to catch waves as opposed to some of the beach breaks that break really hard and barrel and crash hard. So it's a pretty friendly wave.
Aldan brotni í báðar áttir, sé frekar mjúk án þess að verða brattir í túpu, það hola innan, með snöggu broti. Þannig sé gott að læra á öldunni. En hluti af því að surfa tengist að læra á ólíkar öldur og aðstæður.
Yeah, that being said, there are so many different like what we call like faces. Like every wave has so many different faces, you know, and as you learn each wave, you have to spend a lot of time in the ocean to read the wave, because riding the wave or learning how to catch the wave is probably the hardest part of surfing. And then learning the movement pattern is kind of the easiest part. So spending, you know, that's just time in the water spent is the most important part. So if you want to get good, you guys got to spend a lot of time in the ocean.
Mesti vandinn sé að læra grípa ölduna, ná að standa upp, enda hver alda ólík og krefst mikil tíma í sjónum, en tæknin að beygja á brettinu fylgir auðveldari kjölfarið.
Yeah, well, a lot of, since these big surf contests have started coming here consistently, there have been some pros moving into this town and the wave's just extremely fun. So I've lived here in Orange County my whole life and it's one of the, and I've got to travel the world and it's still one of my most favorite waves to surf.
Hann sagði fleiri atvinnumenn hafa flutt til San Clemente síðustu ár, en hefur sjálfur búið á svæðinu allt sitt líf, ferðast allan heim og alltaf stendur Trestles upp úr sem skemmtileg örugg alda, líkt og andlit krakkana báru vottum.
Yeah, Holden, are you done, bud? Obviously done.
Stöðugur niður sjávarins hafði róandi áhrif, en hugmyndir byggingu nýrra hraðbrautar til San Diego hafa marg oft ógnað ró brimbrettafólks. Allast líka tilraunir hafa mætt heiftarlegri andstöðu heimamanna og sér í lagi brimbrettasamfélagsins. Á leið til baka tók ég eftir stórum máluðum stöfum og brúarstólpa að tollvegurinn hefði verið sigraður 5 sinnum og að Trump sé ekki surfari. Á komandi dögum heimsótti ég 2 aðra fræga surfstaði í og við San Clemente. Á strönd kenndi T Street skellti ég mér í kalt Kyrrahafið og landsberti innanum úlinga og fastagesti á 60-aldri. Strandbrotið þeytti mér standandi á miklum hraða í átt að ströndinni. Kraftur öldunar er svo sportbíll náttúrunar. Eldri heimamaður sagðist fara í sjóin daglega og lýsti andrúmsloftið T-strætis sem vingjarnlegt. Snemma morguns fór ég ásamt heimamanni, suður við borgina, nálægt hinu allræmda San Onofre kjarnorkuveri sem lokaði árið 2012 til að surfa svæði kennt við Old Mans eða Gamla mannin. Bílar streymdu að og fólk á öllum aldri lagði leið sín út í sjóin. Vinur minn benti mér á rétta staðsetningu til að ná öldunni, sem á köflum virtist mér tröllvaxin, þó í raun var hún kettlingur þennan dag, en reynsla mín og hæfileikar á brimbretti eru vægasagt takmarkaðir. Skjálfandi með handklæði á ströndinu var mér sagt að hvítháfur hefði synt úti fyrir ströndinu daginn áður með snöggu brotthverfi allra úr sjónum. Mikil fjölgun hákarla við strendur Suður-Kaliforníu síðust ár hefur í sennvaki ótta, enda tilfelli alvarlegar árásir, en einnig tali jákvætt merki heilbrigði stofnsins. Mælikvarði og heilbrigði surfsenunar svo annað mál. Aðdráttarafl San Clemente gríðalegt sökum loftslag og aðstana til öldureiðar, en hins vegar húsnæðisverð hátt og framboð lítið, sem takmarkar og íbúa fjölgun, nokkuð sem samræmist vilja heimamanna, það fámennið, nú 62.000 íbúar. Hótel og tjaldsvæði þjónusta kunnahóp sem kemur akandi inn í bæinn með brimbretta þakinu og meiri fjöldi brimbretta í sjónum þýðir lengri bið eftir öldu, meiri hættu á pirringi meðal heimamanna sem víða heim telja sig á forgang þegar kemur öldum og loks fleiri fætur og hendur dinglandi af brettum í sama hafsvæði og hópar af hvítháfum leynast undir yfirborðinu frá vori til hausts. Gatan San Molinas einnig þekkt undir nafninu Surf Ghetto, neikvætt orð tengt fátækum borgarhlutum, en í San Clemente að ræða verslanir og vinnustofur þeirra sem hanna, smíða og selja brimbretti, margir hverjir heimsfrægir. Ég verð ekki var við birtingamyndir eldra orðspor sem segir mikla drykkju og kannabisreykingar eiga sér stað, heldur aðeins snyrtilega litla götu sem lá í sveig með frá grasivöxnum blett. Á þessum sama blett staðfesti Terry Sennett, heimsfrægur brimbretta smíður eða shaper, orðspor San Clemente varandi brimbretti.
It is actually this particular street that we're on, Los Molinos, is actually known all around the world now for us making the surfboards. And how many we make in this particular area. A lot of the other cities and counties, they just don't make as many anymore. And that we have a great surf break down here, Trestles, which people come from all around the world to surf. It's world renowned.
Gatan sem við stóðum við sé heimsfræg fyrir brimbretta smíð, bæði hvað varða gæði og fjölda, langt umfram aðra borgir. Og Trestles aldan, staðfestir hann að sé á heimsmælikvarða. Brimbrettin hans undir eigin nafni eru handsmíðuð og því aðlöguð að þörfum og aðstæðum.
So it varies and I just know what to make, how to make their surfboards for them. And I ask them where they're going to surf and I can build a surfboard to be produced for that type of wave.
You're like a tailor.
I am a tailor. Actually what I am is a design engineer, but in surfboards.
Hvert brettið sér sniðið og má því kalla hann klæðskera, en hann kýs orðið hönnunarverkfræðingur. Margir af bestu brimbrettaköpum heims nota ávallt bretti frá sama hönnuði þar á meðal Terry.
They usually stick with certain shapers. I've had a lot of them that would travel around the world and they would end up here because they need a surfboard for a certain wave around here and I would make those surfboards for them. You know, now it seems like the corporate companies have gotten into it and they get paid enough so they have to have their label on their surfboards. So that kind of cuts a few of them out. Now I can still make them, but I'll have to put their label on it, which is okay with me.
Íþróttin nú orðin mikil peningamaskin sem styrktaraðilar nýta sér með því að koma merkjum sínum á brettin fyrir augu almennings. Helsti auglýsingaflöturinn sjálft brimbrettið sem takmarkar skreytingar brettis af hálfu hönnuða líkt og Terry, sem hann segist sáttur við. Í ljósi 40 ára hönnunarsögu Terry og að brettin hans hafi líklega á einhverjum tímapunkti runnið á bestu öldum í flestum heimsöfum, spurði ég hvort hann mögulega dreymi eða upplifi hverja öldu í gegnum brettin sem hann smíðar.
Well, I never thought of it that way, but I've made over 38,000 surfboards by hand. So I've made a lot of them. And so that's a nice way to look at it. I guess I could feel like I have a connection around there.
Þó hann hafi aldrei hugsað tengslin við brettin og þann hátt, segir hann tilhugsunina ágæta, segir í lagi þar sem hann hafi smíðað 38,000 bretti. Ef Andy Terry, brimbretta skaparinn mikli, fylgir með í trefja plasti allra brettana sem hann hefur smíðað, ímyndaði mér hans sem nokkurs konar brimbretta guð sem svífur á bestu öldum heims. Það áhugavert að hugsa hvað mótar borgir varandi anda þeirra og býður San Clemente upp á gott dæmi sökum smæðar og frægðar sem tilkomin vegna fáeinna þátta í sögu borgarinnar. Arfleið og viss andi San Clemente stendur á grunni Óli Hansson, bókstaflegur stofnandi borgarinnar, sem dreymdu að skapa himnaríki við sjóin, þar sem allir byggu í spænskum, nýlendu, endurreisnar stílshúsum. Andrúnsloft og sérstöðu San Clemente má að miklu leiti reykja til brimbretta íþróttarinnar fyrr og nú, frægðar sól sem aldrei gengur til viðar og á pari við 700 veraldar í heimi brimbretta. Nöfnin sem halda uppi þessari frægðar sól á samt sjálfum öldunum eru fjölmör þar á meðal gúti áskarsbræðinir. Hins vegar geta einstaklinga móta orðspor borga til góðs eða íls, líkt og tilfelli Richard Nixon, líklega umdeildast íbúi San Clemente fyrir og síðar. Orðspor og arfleið 37. forseta Bandaríkjanna, svo eini til að segja af sér, hefur allt frá árinu 1974 verið í gerjun sem oftar en ekki framreitt sem súr og óhollur drykkur í ljósi sögunar. Hins vegar veitingastaður og útjaðar í San Clemente, hluti af nágranna borginni Dana Point, sem heldur upp í jákvæðri ímynd forsetans, fjarri Watergate-hneykslunu. Ola Mendes stendur við El Camino Real götu og kafla kenndur við strand hraðbrautina 300 metra frá ströndinni og dregur að sig stöðugan straum fastagesta og heimamanna sem snæða víðfræga mexikanska rétti, umkringdir mexikönskum listaverkum og skrautmunum sem hanga á veggjum og úr loftum. Frægasti fastagestur staðarins, fyrr og síðar, vafalaust Richard Nixon. María Ola Mendi, stofnandi staðarins ásamt manni sínum Jorge, minntist þess þegar leyniþjónustan ávitaði eiginmann hennar.
And what it was so funny, one time my husband called the local newspaper and then they called a few minutes ago, Jorge, please, we told you, no. And he goes, oh, I'm sorry. So he will come and eat. He loved our food. Oh my God, he was a great eater. And let me tell you what I remember from him. Last time he came, it was 3 months before he passed away. And the reason he came is because his wife has passed away and they were very close and they loved each other very much. So he came to the first anniversary of the death of his wife. He didn't feel good. He was like very tired. He couldn't even walk that much, but his appetite, oh my God. He can eat. That day, I remember because I was serving him, he ate a quesadilla as an appetizer and then a meal that comes with a taco, enchilada, chile relleno, tamal, beans and rice. And then on top of that, he ate a dessert. He went to the kitchen, he spoke to everybody in Spanish, thanked them, shake their hands and told them goodbye.
Símtal eiginmanns hennar, Jorge Ola Mendi, til dagblaðs bæjarins, fór ekki framhjá leyniþjónustunni sem hringdi í hann fáeinum mínútum síðar með ávítun. Ári eftir andlát eiginkonu sinnar, Pat, sem hann elskaði ákaflega heitt, kom Nixon að snæti kvöldverð og Ola Mendes, en þrátt fyrir heilsuleysi undir lokin, segir María, matalist fyrirverandi forsetans, hafa verið óþrjótandi. Hann sneri við í dyrunum og gekk inn í eldhús til að kveðja kokkin og starfsfólki á spænsku og gekk svo hægum skrefum út. María minnist þess þegar kona brast í grát og þakkaði Nixon persónlega fyrir að hafa gert sér kleift að koma til Bandaríkjanna fyrir tilstilli laga sem hann samþykkti.
She got up and then she came crying and saying, thank you so much because when you were in office, I don't know which law has passed that she was able to come from her country. And she was crying.
Samband fjölskyldunar við Nixon styrktist og sáu þau matreiðslu fyrir ýmis tilefni og viðhalda enn sterkum tengslum við afkomendur hans enn þann dag í dag.
So through the years, we got to meet everybody. And his grandson, which is, is Chris, which is the daughter, the son of one of his daughters, he still comes.
Innan af veitingastaðnum hanga myndir af Nixon og glerskápar geima gjafir sem hann gaf fjölskyldinni. Þar á meðal borðbúnaður úr Hvítahúsinu, áritaðar myndir, bílafáni John F. Kennedys, 35. forseta Bandaríkjanna og margt fleira. Að lokum sagði hún mér söguna af pínlegum mistökum tengd útgáfu frímerkja til einhver Nixon.
We were at the library, my husband bought a lot of stamps and then he noticed that there were some that they were upside down. He went, took it back. He said, oh, this, you gave me a wrong one. He changed them. And then through the years, they were costing a lot of money. Imagine, why didn't he keep it? But it was so funny because it was here.
Eiginmaður hennar hafði keypt mikið magn nýútgefinna frímerkja með mynd af Nixon, enda góðvin fjölskyldunar að ræða. Hins vegar hafi myndina Nixon verið á kvolfi, svo Jorge fór beinustu leið á pósthúsið til að skila þessum gallagrip. Slík frímerki eru í dag eftir sótt meðal safnara og getur María ekki annað en hlegið yfir þessari seinhefni eiginmannsins. Aðdráttarafl Ola Mendi veitingastaðarins nær þó víðar en til fyrrverandi forseta og sagði María að fastagestir heilluðust af sterkum einkennum staðarins þegar kemur að hönnun og matreiðslu.
Look at this. They always tell us that this is a unique place. They say this is like, when we get in here, it's like being in Mexico. And the reason that we've been so many years in business because the family runs the place all the time. And the way we're cooking is like grandma used to cook like 7 years ago in Mexico.
You too, bye-bye.
Hún segir gesti kunna að meta einstakt andrúmsloft sem minni á Mexíkó, það að fjölskyldan hafi ávallt reiki staðinn og loks eldamennskuna, sem sé ætt við eldamennsku ömmu hennar fyrir 70 árum, með fersku innihaldi og eftir hefðbundnum uppskriftum. Á ströndinni á móti Ola Mendis kemur fólk sér fyrir, til að njóta sólsetursins, kveikir eld í litlum eldstæðum og horfir út yfir hafið til vesturs. Ungur maður situr við snarkandi eldin, líkt og hún gerir mörgföld, meðvitaður en þann lúxus sem búseta á svæðinu felur í sér. Og þar með kveðjum við eina eftirsóknarverðustu borg Kaliforníu, þar sem orðsporið mótast af fyrrum forseta, öldum, hákörlum, fasteignarverði og afslöpuð andrúmslofti fyrir þá sem hafa efni á að njóta þess.